Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Собранието најверојатно во понеделник ќе го распише референдумот за договорот за името со Грција, велат високи владини извори. Во првата половина од годинава е забележано најниско ниво на реализација на капитални инвестиции во изминатата деценија, покажуваат податоците од Министерството за финансии. Политичките партии наместо 2 ќе добиваат 5 милиони евра од буџетот. Слушајте не.
Слободна Европа.
Следете не.
На Facebook, Twitter и YouTube.
Власти и опозицијата ќе се обидат до понеделник да се договорат околу референдумското прашање за договорот за името со Грција, кога најверојатно собранието ќе го распише референдумот, велат високи владини извори. Подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски смета дека прашањето што го кажа премиерот Зоран Заев е апсолутно манипулативно и дека неговата партија инсистира на едноставно прашање во кое нема да се спомнуваат Европската Унија и НАТО. Прилог на Фросина Димеска.
Високи владени извори се скептични за остварувањето на првичната најава дека в сабота собранието ќе го распише референдумот. Сега како опцијата споменува понеделник, кој е и крајен рок, ако се остане на идејата референдумот поврзан со договорот за името, да се одржи на 30 септември. Во меѓувреме очекување да се дека и викендов ке продолжат разговорите со опозицијата за отворените теми. Најкрупната од нив референдумското прашање. ВМРО-ДПМН со него го поврзува и нивниот однос кон референдумот и тоа како ќе ги повикаат нивното членство и симпатизерите да се изјаснат. Ако референдумското прашање е тоа што го кажа премиерот Зоран Заев, односно дали се да членство во ЕУ и НАТО со прифаќање на договорот меѓу Република Македонија и Република Грција, тогаш тоа е апсолутно манипулативно. Вели во интервјуто на Радио Слободна Европа Александар Николовски, подпредседател на опозицијската партија. Тој додава дека ВМРО-ДПМН инсистира на едноставно и еднозначно прашање, без во него да се споменуваат Европската Унија и НАТО.
Имаме две предпоставени ситуации. Да е едноставно прашањето, во тој случај ќе сме апсолутно против, и да е повеќе значно прашањето. Во тој случај, ние прво ќе се обидеме да им објасниме на граѓаните со цел да не бидат изманипулирани, а после тоа заеднички ќе го донесеме ставот во комуникација со граѓаните.
Тој на неколкуте прашања поврзани со позиционирањето на партијата на референдумот засега не го споменува бојкотот како опција. Членови симпатизери на ВМРО-ДПМН и други граѓани по социјалните мрежи веќе се организираат во различни групи и повикуваат на бојкот. Други партиски структури, па како на пример замени генералниот секретар Петар Богоевски преку медиумите повикува да не се откажуваме од правото на непосредна одлука и истата да не ја пренесуваме на парламентарната сувереност. Првиот човек на партијата Христијан Мицковски, слично како и Николовски, се чини остануваат воздржани.
Партијата не може да заземе став се додека референдумот не е закажен и не се знае прашањето. Се спротивно тоа би било несериозна работа. И секако дека партијата ќе има став, нема партијата да остане без став. Втора работа, ВМРО-ДПМН има 170.000 члена и е демократска партија. Со промената на раководството ние стимулираме членовите да се го искажуваат своето мислење.
Вели Николовски. Инаку, според законот за референдумот, денот на објавувањето на одлуката за распишување на референдум на државно ниво во Службен весник до денот на одржување не може да поминат помалку од 60 ниту повеќе од 90 дена.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Реализацијата на капиталните инвестиции во првата половина од годината е на најниско ниво во изминатата деценија, покажуваат податоците од Министерството за финансии. Опозицијата обвинува дека тоа е одраз на неработењето на владата предводена од премиерот Зоран Заев, додека Заев вели дека најголем проблем е што немало проекти за реализација, а оние што ги имало морале да бидат корегирани. Срѓан Стојанчов.
Продолжува рекордно ниското ниво на капитални инвестиции и покрај владините најави дека реализацијата ќе се забрза во вториот квартал. Податоците на Министерството за финансии покажуваат дека во првата половина од годинава се реализирани само 65 милиони евра, односно 16,5% од планираните капитални инвестиции за целата година, што е убедливо најмалку во последната деценија. За годинава беа планирани 392 милиони евра за капитални инвестиции. За споредба, во првото полугодие минатата година имало над 140 милиони евра капитални инвестиции, односно 36% од планираното, што е повеќе од двојно повеќе од колку годинава. Опозицијската ВМРО-ДПМН е обвинува дека економијата е во слободен пат. Пратеничката Лилјана Кузмановска обвини дека вината за тоа е кај, како што рече, неспособното економско трио предводено од премиерот Зоран Заев.
Ова е одраз на неработењето и економското цунами, кое што криминалниот картел на чело со Заев и го направија на Македонија.
Премиерот Заев на седницата за пратенички прашања рече дека мало влијание на ниската реализација на капиталните инвестиции има и недоволната храброст на државните службеници за подпишување на постапките за јавни набавки, но најголем проблем е што немало проекти за реализација, а оние што ги имало морале да бидат коригирани, како што е автопатот Кичево-Охрид.
Јас очекувам веќе вториот квартал со податоците, посебно третиот и четвртиот квартал, да имаме сериозен раст и на капиталните инвестиции во државата и на нискоградбата.
По податоците за слаба реализација на капиталните инвестиции во првиот квартал, вице-премиерот Кочо Андјушев исто така најави забрзување во второто тримесечје, но тоа не се случи. Експертите посочуваат дека ако не се забрзаат капиталните проекти, ќе биде речиси невозможно да се постигне планираниот економски раст од 3,2% годинава. Растот во првиот квартал беше само 0,1%.
Овие 5-6 месеци од годината, односно првото полугодие, владата беше повеќе посветена кон решавање на некои, условно кажано, постратешки цели, како што е проблемот со името евроинтеграциите и така натаму, но тоа не сме и не може да биде изговор за слабо спроведените капитални инвестиции.
Вели економскиот аналитичар Арбен Халили. Тој посочува дека капиталните инвестиции треба да се интензивираат, а не да се скратат со некој иден ребаланс.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Собранието донесе закон со кој политичките партии ќе добиваат 5 милиони евра од буџетот наместо 2 милиони како што беше досега, но се намалуваат донациите од правните и физичките лица. Некои експерти велат дека законот има цел да го стави во ред финансирањето на партиите, но други се состав дека законот повеќе ги задоволува интересите на партиите. Известува Марија Митевска.
Политичките партии со новите законски измени ќе добиваат 2,5 пати повеќе пари од буџетот, а ќе продолжат да примаат донации, но сумата ќе биде намалена. Согласно измените на законот за финансирање на политичките партии кои беа донесени во собранието пред 2 дена, наместо 0,06%, партиите сега ќе добиваат 0,15% од буџетот. Доколку се земе предвид дека буџетот за 2018 година изнесува околу 3,4 милиарди евра, за партиите би се издвоило околу 5 милиони евра, наместо 2 милиони. 30% од парите се наменети за малите партии, а останативите 70% за големите партии. Со измените се намалува сумата за донации, односно правните лица повеќе нема да можат да издвојуваат за партиите 150 просечни плати, туку се ограничени на 60 просечни плати. Физичките лица пак наместо 75 ќе може да донираат 30 просечни плати. Партиите ќе може да се финансираат и од кредити, а и да поседуваат земјиште што не беше пракса досега.
Носењето на овој закон, јас мислам, има за цел да стави ред во финансирање на политичките партии, затоа што досега беа познати доста злоупотреби, а и учени, мислам, на одредени носители на функции, собственици на правни лица и така натака. Ако е тоа целта, веројатно тоа е целта, јас го сметам дека е позитивно.
Вели поранишниот јавен обвинител и антикорупционер Јован Трпеновски, со него не се согласува универзитетскиот професор Никола Дујовски, кој вели дека измените се донесени со цел да се задоволат партиите.
Сега добиваме еден закон кој што повеќе ги задоволува интересите на политичките партии, отколку на вистина да се грижи за квалитетот на и на европските практики во регулативата во Македонија.
Според Трпеновски, реализација на законот и контрола на трошењето на парите мора да има и да престанат уцените и треба да престанат уцените на политичките партии и кон донаторите, особено кон правните лица. Тоа очекува партиите да даваат отчет за добиените и потрошените финанси, а Државната изборна комисија да биде на висина на задачата и да ги контролира. Од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ги осудија измените во изборниот законик кои беа усвоени и со кои се предвидува дека рекламирањето на политичките партии за време на изборите ќе се плаќа од буџетот наместо од нивната сметка.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Референдумот, корупцијските скандали и скринингот на Европската Унија се темите на кои пишуваат неделниците во Македонија. На што беа фокусирани, ке слушнете во прилогот на Горица Попова.
Летниот вброј на Фокус со остар наслов на уводникот, СДСМ Тендерска и ВМРО обвинета го загрозуваат референдумот. А како појдовна поента служи насловната страница со карикатура на министерот за здравство Венко Филипче, со ривърска опрема и со наслов «Мега корупцијски скандал на новата власт», Филипче не фати рипче, ама се заплетка во мрежа од лаги. Главниот и одговорен уредник изразува загриженост дали актуелните корупцијски скандали може да имаат сериозно влијание врз определбата на граѓаните на престојниот референдум за договорот со Грција. Во уводникот се спомнува и вице-премиерот Ангјушев, чии фирми на два пати се случува да добиваат тендери и грантови, а тој вели ни држи лекции дека тие требало да работат без оглед што тој е министер. За друга тешка тема анализира исто така двобројот капитал за она што не чека во така наречениот скрининг период до почнувањето на тешките пристапни преговори за членство во ЕУ во јуни следната година. Па подсетува дека со посетата на еврокомесарот Јоханес Хан и експертите од Европската комисија на 17-ти овој месец почна и официјално аналитичкиот преглед на усогласеноста на домашното законодавство со европското, така наречениот скрининг. Неделникот наведува дека Македонија во следниот период ја чека многу обемна и макотрпна работа, во која треба да бидат вклучени 1000 до 2000 луѓе од различни институции и сегменти. Скринингот инаку почнува со најчувствителните поглаве 23 и 24. Првото за правосудството, кое се смета за клучно за владење на правото и воспоставување на правна сигурност во земјата, при што во оваа област ЕУ не прифаќа половични решенија за ниту една земја која сака да стане членка на Унијата. А второто е за правдата, слободата и безбедноста.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Добар диджеј прави добро музичко патување, а диджејската сцена во Македонија се повеќе се развива, велат диджеите од екипата Оубли заедно со Дарко Андонов. Тие зборуваат што недостасува на оваа сцена. Прилог на Јасна Атанасова.
Диджејството не е едноставно пуштање песни една по друга зад пултот. За Андреа Јовановски, познат како DJ UX, дел од групата Обли, диджејството подразбира откривање нова музика, нови необични звуци и сето тоа да биде представено како музичко патување, а диджејот да е водичот. Македонските диджеи негуваат собствен стил, па се поделени меѓу дигиталното и аналогното диджејство.
Но ако треба да бирам, би одбрала аналогно секогаш пред се заради сатисфакцијата што ми ја дава, заради топлината на звукот.
Вели Бојан Јанев, познат како Soul Kiss, еден од членовите на Обли. Од друга страна, Дарко Андонов, познат како диджеј Ири Скреч, поради предностите на технологијата одбира дигитално. Тој смета дека диджејството на тој начин е поинтересно и пошироко. Сите се согласуваат дека може да се заработува од диджејството, но условите се тешки.
Сигурен сум дека не може да се заработува за живот од секој правец на музика и не може секој баш.
Вели Андонов. Тие сметаат дека за развој на оваа сцена потребни се културни центри и различни политики.
Мислам дека не само во Скопје, туку и на целата Македонија има потреба од отварање на културни центри, каде што млади луѓе како нас ќе можат слободно да дојдат да ги искажат своите идеи и сите заедно да дојдат до некое заедничко решение кое што ќе придонесе за културата во нашата држава.
Вели Јовановски. Диџеите се согласуваат дека треба да има помалку инспекции, особено онаму каде е дозволена музика или кога нема гласна музика. Истакнуваат дека властите не треба да одмагаат, оти цела држава може да профитира ако се развие добра диџеј сцена.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.